Kepler adatlyk radiosi. Kepleriň jemindigini leýärdiňiz. Kepleşikleri Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýaryn. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web saýtynda iň köp okalan habarlaryň we iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny Türkmenistan daşary ýurtlarda galan raýatlarynyň ýene bir tapgyryny ýerine getirip diýen atlan çap edilen habar we gepleşik çekýär. Häkim prezident alýarmyýady olar bilelesip özlerini alýarlar. Ýapyk dukanlarda azyk gyçylygy, gizli nowatlar, tutsak etmeler, häkimiýetleriň dymmagy, Türkmenistan'a neme bolýar? Prezidentin merhum kakasının anına ýaşamak üçin mezuri pul toplanýar. Prezident täze suw deskalaryny tyýlap, adatlygyň suw habaryny reaksiýa bildirýän atlan çap edilen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okalanlaryň bäýçiligine girdi. Ýapyk dukanlarda azyk gyçylygy, gizli nowatlar, tutsak etmeler, häkimiýetleriň dymmagy, Türkmenistan'a neme bolýar? Häkim prezidenti alýarmyýady olar bilelesip özlerini alýarlar. Aýlyk gyçylygy dogumlanýar. Çäklendirilen importyň ornuny tutmaly önümlerini ýerede. Saglyk üçin çäklendirilen çilim birlerini baý edýär. Beýlekleri garyp diýen atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem bu hepde iň köp dinlenenleriň bäýçiligine girdi. Bu hepde iň köp görlenleriň başyny türkmen görnüşleri 18-nji hepde atly fotosergimiz çekýär. Şeýle-de Adatlygyň web saýtynyň tomoşaçylary adat adalgy, pul, milli we daşary ýurt walyutasy, 2-nji bölüm. Kırgızlar, täjikler serhet çaknaşyklarynyň pidalarynyň ýasyn tutup, deper ýeten owalaryny dolanýarlar diýen atlan çap edilen wideolarymyzda köp tomoşa edipdirler. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini suw söhbeti bilen dowam etdirýär. Adatlygyň ýurtdaky ýer suw problemleri barada berýän maglumatlaryny gyýtaklaýyn reaksiýa bildirip türkmen prezidenti goraýdy. Azyk bolçulygynyň ýer suwdan peýdalanmagyň hiline baglylygyny tassyk etdi. Sol wagtda döwlet telewizioniýasy ýene betonlanmadyk ýaplary görkezdi. Eýsem suwun kuwunyny ertir dünýä wagtlaryna altyn pul getirýän önüm çykarmagy mümkinçilik görýän suwy tygyşytlanmak üçin nähili technologiýalar bar. Belki bu technologiýalardan türkmen prezidenti habarsyzdyr. Şeýlelikde biz bu soragy technologiýalar bardaky soragy olarky suw gurulyşyk injineri häzir Ýewropada ýaşaýan Nur Muhammed Hanan höwürýär.
Suw tygyşytlanmak üçin käň usuly bar. Ol täze bir dörezlen zat däl, ya bir dünya belli däl zat däl, o dünyada belli. Türkmenistanın özünü belli. Öň edilip ýöreni, şöne Berdi Muhammedow, oňa ünsermezek bolýa, olar başga ýol bilen gözleýärler de, ol bolmazak zady diýerler. Meselem, bir topar ýaplary, garaň kanala däl, ondan başga ýaplary, biton ezibem bolar, biton, plitelerini koyup bolar. Näme üçin nihem bir topar, garawymyň özünü 3 tane bitondan yatayan fabrikalar vardı. Ol Minstroy'da da var, Minvatoz'da da vardı. Ulan hemmeti şuun işleyen rödemok. Onları işletsen Türkmenistan'ın ehli kanallarını, Karom kanalından başka ehli su yaplarını bitonlap olur. Onun has kişirek yapları, bitonlu turbolar var, plastik turbolar var, latoklar var. Ha şulon hemmesini ulansın. Şonun hatta şeytü suyu ulun olur. Yönü onu doğru harc etmeli o datları uykturma için. Harc etmeni mümkün çürgün Türkmenistan'a var. Bir topar borvoluksuz cahilleri mermer bile nemedip ona bir ımmasız pulları çıktı gidip birinin ayta peydalı da da çıktı gidenin. Birinci dene hem su tık şeytü ulunurlar, ikinci dene yankı peydası olur. İni ben kaçacak olayanım.
Hormatly dinleyijiler, bir Nur Muhammed Hanan'ın pikiri. Hem Türkmenistan'a yer su mümkünçülükleri, dayhanların nähili bayap biljek barada size nähili pikir garaşlar var. Bir de bu arada yazın telefon edin.
Gepler adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini edebi söhbet bilen dowam etdirýär. Öňkeslerde 1960-njy ýyllardan soň dören siýasy maýylgynlygyň miýgesi bolan we soňra ýene döwlet senzurasy. Taryhy giden Stalinçiligiň başgarak görnüşde gaýtalanma bilen ýüzbe-ýüz bolan edebi nesliň ýene bir wekili. Şahir Kazım Nurwadow 30 aprelli Aşgabatda aradan çıktı ve 1 mayda Balkan sevtindeki doğduk obasını toprağa verildi. Türkmen metli oti odolku deyaplarını unudup son 10 yıllıklarda yurdun tanırın adamlarının ölümü arada hem havar vermeyer. Adatlık radiyeti bu boşluğu belli bir derecede doldurmak maksadı bilen Praga'da yaşayan Türkmen yazısı Hudaýberdi Harla Kasım Nurwadow kimdi? Ol näme iş etdi we bu arada ýaşlar nämeleri bilmeli diýen soraglar berdi.
Soňky döwürde Türkmenistanyň berýän habarlaryň hiç bir ýakymly däl. Ýöne arasynda has ýetileri ýüregi täsir edýänler bar. Meniň üçin Kasım Nurwadowyň ýogulmagy şol agyrlardan biri boldy. Ol ören mulayim, hem lirik şahirdi. Çağılır poeziyasından ayrıtın urnallı. Onun çağılır üçün yazan prozası da edel poeziyası ali akkınlı hem dili çeperdi. Onunla qov surut keşlik vardı. Aydın zadını ören düşünüklay diyardı. Ol görücülüğünün daşından edebiyat ilim bilene mızıklandı. Edebiyat tarihinde kətivir adaqdalayan Ahmet Ahundov gurgunlüğünün edebi mirasını urunlu. Onu Türkiye'ne dayandırdı. Ol burumaçıdı, yolbaşçıdı. Köpçülük bilen işleşmeli de, gürleşmeli de başarayan adamdı. Mektep direktörü, Mağarif Neşriyatı'nın baş redaktörü, Türkmenistan Ilımlar Akademiyası'nın Dil ve Edebiyat İnstitutu'nun direktörü ali vazifeleri eledi. Kasım'ın insan hükmündeki gımmadı. Benim için has ayrıtın. Ol bizim yakın komşumuz oldu. Bize bir neçe yıllar mehirli barıp gelişmek, bize duz işmek nesip etti. Aslında biz yakından tanıştık. Üniversitet yıllarına blok attık. Edebiyatı dörücülük işine de deneçerek gelttik. 1973 yılda ol üniversitede oturup öz ovasını işlemeye gitti. Yoksa olmasa onun koşulları metodu çıkıp duran son. Paytırtta kalıp redaksiyaların bir yerine işe yerleşse has ahmetli olacak yağlıdı. Aslında dörödücü yaşlar şeyli dediydiler. Ol olsa yurdun in günahsar çetindeki küncünü, ondan hem öz doğduk ovası ağacıya ve dolanlı. Şol yerde orta mektebin dil edebiyat mulu işledi, sonra mektebin müdürü oldu. Aradan 10 yıl geçen son, ovadaki işini taşlap payitahta dolanıp geldi. Bir tüvük gölçülüklü işti. Sebebi ol eyyem köp çağalı maşgalarının atasıdı. Redaksiyada aylıklar azdı. Şağılır yazısı ol. Köp kalem hak almak mümkün değil. Her halde Kasım, onun maşgalası biri, sol sinava da horluğa da hötte geldiler. Kasım, seher vakit geçen son Maarif Neşriyatının baş redaktörü vazifesine verilendi. Bir pedagog alim bilen birlikte orta mektepler için edebiyattan Hristomatiye oku kitabını tayarladılar. Ol kitabın pedagog talapları yani bir oku yılına belirleyen edebiyattan oku sapatlarının bölünüşünü layık geliyenliğini bilermeller ayrıtın verlediler. Kasım Nurwadow'un maslahatı hem talabı ile öndün geliyen standart hem köyünü oku kitaplarına tezice çimeleşilip başlandı. Önkü aman almalı diyen yali yasama hikayeleri derek has canlı çağlık edebiyatına sonki yıllarda peydav olun çeper eserler seçilip başlandı. Orta mektepler için eni dilinden hem edebiyattan oku kitaplarını yazmak işine tezi altırlar. Meselen Sapır Kürön fiyali bilirmen hem alim adamlar çekilip başlandı. Sayıt pedagogikasına oku kitapları stabil, yani durnuklu olmalı diyen düzgün var. Şoňa laýyklykda şol bir awtorlar tarapyndan taýýarlanan okuw kitaplary barp 30-40 ýyllap üýtgüsiz diýeni gaýtalanyp neşir edilip gelindi. Kasym Nurwadow bu ýörelmäni üýtgütip bildi. Ýagny okuw gollanmalarynyň aky doňuklugy çözdi. Bu işde onu mektepte alan tecrübesi çağırır edebiyatının hakkı hizmeti hem edebiyatın ötüşü bilen yakından tanışlığı Gogy yardım etdi. Şeýle gurumçylykly işin başından Kasım öz şeper döreçiligini de ýatdan çykarmady. Onuň Ýediden atly ilkinji goşgular ýygnasy 1979-njy ýylda çap bolupdy. Deňiz hüýdüsi goşgular hem poemalar toplumy 1980-njy ýylda çykdy. Ak şarlyklar, öwelemi döwelemi, dilim gyrk, ak öý, Medinanyň doğulun güni ýaly eserleri soňky ýyllarda çap boldy. Onun eserleri Rus hem Belarus dillerine, ayrı-ayrı eserleri olsa beylik halkların dillerine tercüme edildi. Edebi hizmet üçün Kasım Nurbadov Türkmenistan'ın Yaşlar Bayrağının eyesi oldu. Ol edebi derne uçları ulenem gıdıklandı. Ayrıca da Akundov Gürgünlüğünün edebi mirasını uğrundu hem vaktinde çap edilmedik Gürgüncülüğüsünün adlı povestini okuyuculara yetirmeye yol açtı. Ahmet Ahundov Gurgunlu öz döwrüne dünya belli Gorkudaty eposunun häzirki zaman okuwçylaryna ýetmek üçin köp iş eden alimlerden biri eken. Hut Kasym Nurmatowyň ihlasy hem erjelligi bilen alimiň ol hyzmaty köpçülige aýan edildi. Ol universitet ýoldaşy hem galamdaş dostu Murat Elli Süýewow bilen gündogorun ilkinji türki ensiklopedik alimi hem şahir Yusup Hasxajyewiň Kudat Kubilik eserlerinden bölekleri ýaş okuyjylara ýetirdiler. Kasymyň terjimesini Pakistanyň belli milli şahyry Allama Muhammed Iqbalyň goşgulary türkmen okuyjylaryna ýetirildi. Kasym şu ägir iň çäkdäki işlerini edýärkä ýurtdaky ýagdaý ören darpynlyk hem bolaşykdy. 1991-nji ýylyň awgustynda Moskwada döwlet agdarylyşy bolup geçdi. DKÇP dip atlandyrylan wagtlaryň hökümet bir näçe gün dowam etdi. Agdyýerlik halk hereketiniň gurumçylygy bilen Aşgabatda Magtymulyň ýadygarlygynyň ýanyna ilkinji hem iň soňky gezek Sowet adamlarynyň köpçülüklüğün mitini uvalli. Mitini ve öz akımlayın cemlenin adımların arasından çıkan Kasım Nurmatow köpçülüğün önüne çıkış etti. Sonra onun bir aydan sözü dilden dile geçti. Niyazov Maravaranına ona bir atı sovet ettiler. Aslında devlet yollaşısına at değil, eysem atın kelleti yali yürek gerekti deydi. Şeyle yürek bizim her birimize gerekti. Yönü halkın önüne düşenlere has ve vurraktı. Şol sözün iyi yani, yazıcılar birleşik boyunca ayakulog, yani yenil maşin almalı adamların sahne onunun Kasım Nurmatow'un adı düşürülüptür. Kasım, benim gözümün alnına şeyle güreşlik hem neticeli yol geçti. Ol bana konuşu yok münne. Türkmen'in büyük bağışısı Nurverdi Kulvar'a da bu gurulumlar aydıp verdi. Sanlı şahirin ömür yolu bilen tanıştırdı. Ol kadar yakasını oturuyan avçıların durmuşu, maldarların yagdayı var da ençime tefi malumatlar aytti. Bu bir ören öz oruçluk hem doğru yürünülmedik medeniyet olmalı. 2013-nji ýylda men Türkmenistany gaýdyp baranymda Kasym hem onuň maşgalaty bilen duşdum. Goňşylykda geçen şol ýakymly günlerimizi, duş şereplik gatnaşyklarymyzy atlaşdyk. Ine şol insan 69 ýaşyna bakiýete dolandy. Bir görelmäge, Türkmenistanyň şerti üçin ol adi ýaşam däl. Ýöne ilmiň gazanan mümkinçiliklerini laýyklykda adam ömrüniň uzalýanlygyny nazara alsak, ol ören ýaş. Her nähili de bolsa, şahir Italma Nuriyum aydışı yali, atalar yaş ölüyer. Cain cennetten olsun Kasım, öz ovağında, doğduk mekanında rahat yat. Sen ne görem, gönlünü beslendi işin ulu bölüğünü bitiren olsun gerek. Ömrün manısı da sonuna.
Hormatly dinleyijiler, Hudaýberdi Halilini dinlediňiz. Şahyr Kasym Nurmatow'un edebi portretini isterýäklerin zemlemesi hökmünde aýdylsa, anonimlik şertinde urulaşan Aşgabatly edebiýatçynyň pikirine görä Türkmenistanyň çağlar üçin eser ýazýan adamlaryň hem gysylmagy ýa ýanylmagy ýurdun geleceği bolmaly adamlaryň şol sanly döwletiň geleceğine garşy edilýän jinayat hasaplanmaly. Hormatly dinleyijiler, eýhem Türkmenistanyň döredji adamlara garşy ulanylýan senzura we beýlek çäklendirmeler. Bu ýagdaýyň türkmen halkynyň umumy aň düşünjesine ýetirýän täsirleri barada siz näme pikir edýärsiňiz? Bize ýazyň, telefon ediň.
Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini owan nepdermiz bilen dowam etdirýär. Söhbetdeşimiz owan sanna habarçymyz jurnalist Şaýmerdanuly Muradi. Şaýmerdanuly owan sanly türkmenler, Türkmenistanyň akydan tapawutlykda söz metduga adatlygyndan, sosial ulanlardan gow peýdalanyp bilýär. Olar bu mümkinçilikleri öz problemalarını ara alıp maslahatlaşma üçün ulan bilýärler mi? Eger şeýle bolsa bu arada biraz maglumat berseňiz.
Ogsa sosial mediýadan uly gowrunda awgan türkmenleri aýdalanyp başladylar. Hususan şu Facebook, WhatsApp tilsimleri we bilýärki sosial ulgamlardan köp aýdalanýarlar. Mysal üçin häzir Demirgazyk Awganystanyň şol Balyk welaýatynyň Mazar-ı Şerif şäherinde munan 6 aý töwere 9 ýaşly çağa alınıp kaçyldy. Şol alınıp kaçylan çağa kömek etmek üçin, kömek jemlemek üçin sosial mediýadan peýdalandylar. Häzir 6 aý bäri türkmenler protest geçirýärler. Şol protestde gatnaşýan adamlara 3 wagt nan çörek berýär. Şol sosial media arkaly kömek toplanyp şol halka nan çörek berýär. Hemen sosial media arkaly başka yurtlardan yardım yollap bir näsa bolsa ya alım bilim urunanam kömek edip bir oku açıp kurslar açıp kompyuter kurslarını açıp şöydip berýän adamlarym bar sosial media arkaly aragatna çykyp ondan soň sosial media arkaly türkmen dilini öwtürmek boýunça da öýdara ýazyşyp türkmençede ýazyşýarlar. Hemem habar almak üçin hem sosial mediadan köp peýdalanýarlar. Türkmençe ýazyşmakda da sosial mediadan peýdalanýarlar.
Dogry, indi Şaýmerdan uly Owansanny uly gaýanly wakalar bolup geçdi. Indi türkmen ýaşullary ýa rewsen pikirleri soňky 10 ýyllyklarda bolan wakalardan, agyr wakalardan Owansanyňky türkmen aýdylygynyň düşen ýagdaýyndan nähili sapak çykaryarlar. Şu barada gurrun edilýärmi?
Sosial mediada şu barada da köp gurrun edilýär. Soňky döwürlerde Owansanam şo Muhammed Eşref Kanyň soňky hakimiyetinin doğrunda Türkmenler göze alınmadı. Siyasi sahnadan Türkmenler çetleştirildi. Misal için Türkmenler'de ministerler kabinetinin avası vardı. Ministerlerin ormasarları ve böyle ki hükümet, yukarı vazifeli hükümet adalarında Türkmen kadarlarından işleyenler vardı. Yine bu göze Muhammed Eşref Gani'nin hükümetinde Türkmenlerden ministerim alınmadı. İlçi vardı, Türkmenlerden ilçem yok. Türkmenlerden başka da yukarı vazifelerde işleyenleri ören ağzına bir velayet hakimi Türkmenlerden bellendi, başka bellenmedi. Yine Türkmenler sosyal medya arkalı şuna karşı reaksiyon bildirip hükümetin şu Türkmenleri hasaba alman, hususan hem şu parahatçılık meselesinde Türkmenleri çetle koyunduğu için reaksiyon bildirip metbuatta yani çıkış ettiler, hemen sosyal medyalarda köp yazdılar. Sondan son hükümet Türkmenlerde üns bildirip ünsü çekip Türkmenlerden hükümet idaralarına da bellep başladı. Hemen parahatçılık boyunca yukarı genişe de ağza alındı. Sondan son gepleşik geçirici Tofara'da Türkmenlerden ağza alındı. Şu parahatçılık boyunca yürüte ministerlik var. Onu da yukarı vazifelerine işgar alındı Türkmenlerden.
Şaýmerdan ulusu geçen dövürde Türkmenler öz düşen yağdaylarından esası nehili netice çıkardılar, nehil sapa kaldılar. Şu arada pikir ediliyor mu ya, bu arada pikir edilmiyor mu? Dini veri parmak yeterli kasaplanıyor mu?
Doğru kurun aittiniz. Şu arada fikirleniyor Türkmenler çünkü şu geçmişten netice çıkarmak esası zat olup duruyordu. Yine sonun henüz çelik sonun netice çıkarıp bilmen geliyor Türkmenler. Misal için biz ne hem şeyin? Şöyle gözden düştük. Yani Türkmenler ol hasaba alınmadık. Şunun sebebi ne ama? Şunun ne hem için şu yakdaya düştük diyen meseleni ozgıyardılar. Onun hem şu Türkmenlerin öz ara ağzala dığına yani ağzı bir değerliğinde görüyor kop Türkmenler. Misal için aydeli şu Türkmenlerden parlament için geçirilen...
Saymerdan Ruso ağzalılık ya da ağzı bir değerlik kâr pikirlere uğra sosyal düşüncelerin pesliği soğusuzluk bilen bağlı olup duruyor. İnni Owansanlı da Owanlı Türkmenlerin arasında da soğusuzluk meselesi ulu mesele olup duruyor. İnni şu meselede nehili pikirler ediliyor. Şu soğusuzluktan çıkmak, soğutluluğu köpültmek uğruna pikirler aydılıyor mu? Bir mektepten atılayanlığı hakkında değerli umman gelecekte edilmeli işler hakkında pikir aydayan adamlar var mı? Revşen pikirler var mı? Esası nehmeleri üns vermeli şu arada deyip öz pikirine çıkış ediyenler var mı? Mektubatta, sosyal medyada.
көп чыкыш этиянлар бар, хусусан эми яшлардан сугурда көп чыкыш этиянлар мисалы үчүн биз илим билимли болмалы, кыйрлар эми мектебе коюлсун, аял эркек кем илим билими үнс бермелди деп халкы өвөслөнөр яндар көп яшлардан. Яна шо алган түркмөндөрүн агла вафи шо этрапларда яши, этрапларда да жеңчи топорлор рукум сүрө аракет эдия. Шонун үчүн мектептерде билим алмага кан мүмкүнчүлүк жок, мектептер көпсү жапыклыгында калыя.
Doğru. Şimdi Samir Dağul, siyasi toporların dönemi, güçlenme vardı da kevr havarlar verdiniz siz ön kaylarda. Eysem şu meselede nehili fikirler aydır ya. Oğan Türkmenleri şu siyasi fikir düşüneceğini yokorlanırmak, siyasi cevizliği berkitmek kavatta nehili fikirler öne sürüyorlar.
Ova, Oğan Türkmenlerinin arasında siyasi işçilikler güçlendi. Sonki dövürde cemiyetçilik kuramaları ha en çemesi dürüldü. Bir neyse Oğan Türkmenlerinin milli hareketi adında ve böyle ki cemiyetçilik kuramaları var işliye. En çeme cemiyetçilik kuramaları dürüldü. Bir encümenler ve medeni cemiyetler işlep duradır Oğan Türkmenlerinde. Bir siyasi harekete de hazır başladılar. Oğan Türkmenler bir siyasi partiye dürütme için hem iş алып барыя, азыр шонуң үчүн ишлеп отурулар сиясий партия дүрөтмөгө жөнө атуунун шарттары бар да, шонуң үчүн шул шарттарды толмак керек. Мисалы үчүн 23 вилаятта, Уганстандын 23 вилаятында шул сиясий партиянын идаралары болмалы. Аны Уганстандын Адалат министрлигинде расмий тайдын хасабы алдырмак үчүн.
Шаймердан бул шарттар бир техник маселелер дейилле. Инде шул düşünce абатты, сиясий düşünceni yokorlandırmak абатты, ойлонушмагы talep ediyen ya da umman şu arada fikri ortaya atayan adamlar var mı? Şu meselen doğruğunun ört çekişimi dörtmek mümkünçülü var mı? Sonra özünüz görüyorsun anlısın.
Ava, şun ödara çekişme ettiyen adamlar tapıldı. Olam şun vakt şu yagdaya gelmege iterdi Türkmenleri. Çünkü Türkmenler hesabı almadı, siyasi yataydan çekleştirildi. Şunun için hem Türkmenler ödara ağzı bir bulup şöyle bir siyasi hareketler etmege mecbur oldu diysem yanlış olmadı. Şul arada ödara oturup birek verebilen duruşup bana bilirler. Böyle yagdaya düştük. Eğer bilirlerdi onu şöyle bir siyasi hareket bulun olsa bir ılım bilim derecemiz yukarı olan masatı böyle yerdeye düşmettik ve hesabı alınman Türkmen bir Oğanistan'da 5. orunda duruyan halk şuna karamızdan hesabı alınman dur. Bizlerin hesabı alınman durmağının sebebi şu yerde bizim özümüzden özümüz öz başımıza getirdik deyip şeyle düşünceler var. Şunun için hem öz ara otursuk şu siyasi uğurdan bir aktivleşmek için, işçenleşmek için hem harekete geçtiler. Harekete başladılar. Bir neçe
Saymerdan Ulu harekete başlandıklarını ön aittiniz. Eğer de arzu etmeli olsa gelen 10 yılla Türkmen eline has kemil metruat açık tribuna dörödüp dürlü diller bilen bilimli yaşlar toplap Oğan Türkmenlerinin sesini hem yurdun içinde hem yurdun dışında has işleri al etmek mümkünçülüğü dörep bilir mi? Ravşan fikirler bu arada nehil fikir ediyorlar.
Ha, şu metbuat meselesinde böyle ki oğullardan izah alaklık var. Oğan Türkmenlerinin arasında elbette o medya periştelere arkalı hususun hem şu sosyal medyadan mesela YouTube arkalı böyle ki sosyal periştelere arkalı bir toparlar duradıp YouTube'da bir kanallar açıp gepleşikler veriyor. Oğan Türkmenleri bir telekanal ya bir radyo gepleşiklerini açtılar. Mesela için İfim Tolkun'da bir radyo gepleşikleri verilip başlandı. Cevzan velayetinde hemen Pariyap velayetinde iki radyo. İşten geçeceksin değişiyeli gizem bulsa şu radyo açıldı. Şimdi bir telekanalım açılsa gelecek 10 yılda tildikte şu Oğan Türkmenleri siyasi taydan hem medeni taydan has aktivleşir onu gider diyen umut arzı olara bar florda hareketlere de başladıldı. Türkmenler Kuzulsan'ın bir ağaçlardan soğurdu köp işler oturulları var. Nesip olsa gelecekte kuyuluk bulur diyen umut var ama Uğansan'ın siyasi yagdayı hazır has çalışımlılığında kalıp dur. Şu bir ne umutluk durup durdu hazır ki siyasi yagdaydan.
Hormatlı dinleyiciler, bu jurnalist Saymer Dağoğlu Muradı bilen sehvet döşlüğümüz dinlediniz. Şunun bilen keptenin zeminin sonuna verilip gepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Tolkunlarımızdan ayrılmam.